kechir qo'shiqlarim qalbingga og'ir bo'lsa sen uchun yetmadim ammo har bir trekimda borsan azoblanaman keyin yozmayman abu sani satrlaring avvallari o'qiganda har bir so'zim qadrlar
TV.net taqdim etadi.
Yomg'irlar to'lishdi izlar, ammo hislarim o'chmas. Olib ketding bir bo'lagim, ko'ngling birovga ochma. Bizning muhabbatimizni ota-onang yanglamas. Kechalari qo'ng'iroqda yig'lab yaram yangilama. Suratingga termilib, ko'zlarim tolib ketardi. Hech narsani bilmagandek ertalab ishga ketardim. Azobdan totib sevgini azoblarga bo'ldim taslim. Sabr qosam to'lib bo'ldi, berar kim qalbimga taskin. Men seni unutmadim, javob ber endi. Sanchi javobingni kutaman deb yurakda ming bir sanchi. Ko'z yoshlar va sukunat sani har gal javobing. Senga bu doimiy hol mangacha masoddi. O'zimdan sovutaman deb qancha bemani gaplar. Hammasi hazil desan lohni orqaga qaytar. Baribir bo'lolmaymiz ikkimiz birga baxtli. Ajal ayirsa kerak ayrolmadi baxtli.
Unutdingmi go'zalim man bilan o'tgan kunlarni? Unutdingmi go'zalim uyqusiz otgan tonglarni? Ko'zlaring girdobiga asta cho'kib boraman, ko'nglingga yo'l topolmay man nega ovoraman.
Qo'shiqlarim qalbingga og'ir bo'lsa san uchun yetmadim ammo har bir trekimda borsan azoblanmagin yozmayman abu sani satrlaring avvallari o'qiganda har bir so'zim qadrlarding hozir o'qiysan yig'laysan har bir so'zim sanga o'q qo'shasan sevgan repering izlab ko'rgin endi yo'q qidirib topolmaysan endi u ko'chalardan endi qulog'ingga uvasta mayingina kuchalardi qo'shiqlarimni tingla qancha qiz nima derdi parchalangan yuragimni termadim qo'l bu yerda kunu tuni ishladim halol ish peshona terda uyimga kelib qarayman rasmiy turadi telda mani kechir qo'shiqlarim qalbingga og'ir bo'lsa san uchun yetmadim ammo har bir trekimda borsan azoblanaman keyin yozmayman abu sani satrlaring avvallari o'qiganda har bir so'zim qadrlarding
unutdingmi go'zalim man bilan o'tgan kunlarni unutdingmi go'zalim uyqusiz otgan tonglarni ko'zlaring girdobiga asta cho'kib boraman ko'nglingga yo'l topolmay man nega ovoraman
mustv.net eng sara hit taronalar